halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin jimcaha bisha januari, waa 19 sanadka 2024. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo ku saabsan faa'iidada geela uu bulshada soomaaliyeed u lahaa.
aadamaha lafdhabarta kama maarmo oo waata uu ku ciidamiyo geeluna soomaalida lafdhabar buu ah una yahay una ahaan doonaa ilaa timaadada. waxyaabaha geela uu haddaba faa'iido ku lahaa waxaa ka mid ah marka magta laga yimaado, kow dee waxay ahayd ishii nololeed ee lagu tiirsanaa daruuriyaadka nolosha caalihii la dhammeeyey dee geela laga helay.
waxaa kale ood dhegeysan doontaan ciyaarihii iyo heesa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. afhayeenka milatariga kooxda xuuthiyiinta ee yemen ayaa sheegay saacadihii hore jimcihii saaka in ay kooxda xuuthiyiintu gantaallo ku beegsadeen markab maraykanka oo lagu magacaabo kim ranger oo marayay gacanka cadmeed. afhayeenka milatariga xuuthiyiinta ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka dhashay khasaare toos ah, isagoo xusay in ciidamada qalabka sida ee yemen ay xaqiijinayaan in jawaab laga bixiyo weerarada maraykanka iyo britain ay tahay mid lama huraan ah, gardarro kasta oo cusubna laga jawaabi doono, sida uu hadalka u dhigay. shirkadda amniga badda ee britain ee lagu magacaabo amri ayaa sheegtay in ay heshay warbixin ku saabsan dhacdo 115 mayl koonfur bari kaga beegan magaalada xeebta ee cadan ee dalka yemen fiidnimadii khamiistii ee xalay. shirkadda ayaa intaasi ku dartay in mas-uuliyiintu ay baarayaan dhacdadan iyadoo aan faahfaahin laga bixin. sidoo kale saacado ka hor isla shirkadda ammaanka badda ee britain ayaa ku dhawaaqday inay heshay warbixin ku saabsan 4 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo ku soo dhowaaday markab laga leeyahay maraykanka. shirkadda ayaa tilmaantay in markabkaasi uu marayay meel 87 mayl koonfur bari ka xigta magaalada xeebta ee mukalla ee dalka yemen. arrintan ayaa kusoo beegantay xilli madaxweynaha maraykanka jo biden uu sheegay fiidnimadii khamiistii ee xalay in duqeymaha maraykanka iyo britain ee lagu beegsanayo xuuthiyiinta yemen ay sii socon doonaan ilaa iyo inta ay sii wadaan kooxdaasi weerarada ay ku hayaan maraakiibta ku sugan badda cas. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay in uu maraykanka u sheegay in uu ka soo horjeedo in la dhiso dowlad ay leeyihiin falastiiniyiintu oo qayb ka ah xal kasta oo dagaalka kadib ah. shir jaraa'id uu qabtay netanyahu waxa uu ballan qaaday in uu sii wadi doono weerarka milatariga ee israa'iil ay ka wado gaza ilaa uu ka gaarayo guul la taaban karo, sida uu hadalkiisa u dhigay. iyadoo taas laga duulayo, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka matthew miller ayaa ku nuxnuxsaday in ayna jirin hab lagu xallin karo caqabadaha ammaanka ee israa'iil ka haysta gobolka iyada oo aan la dhisin dowlad falastiiniyiin ah. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka waxa uu sharaxay uu shirkiisa jaraa'id ku sharaxay kadib saacado kadib markii uu hadlay netanyahu in israa'iil ay haysato fursad ay hadda wadamada gobolka ay ku haddii ay wadamada gobolku ku dhawaaqaan rabitaankooda ah in ay bixiyaan damaanad amni oo israa'iil ah, isagoo intaasi ku daray inaanu jirin hab lagu xalliyo caqabadaha mustaqbalka fog, halkaas oo lagu heli karo oo keliya amni joogto ah, mana jirto hab lagu xallinayo caqabadaha muddada gaaban ee dib u dhiska gaza, maamul samaynta halkaasi iyo sugidda amniga gobolka iyadoo aan la dhisin dowlad ay leeyihiin falastiiniintu oo qayb ka noqota xalka bariga dhexe. intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana ku soo dhawaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa soo jeedinaya xamse cali jeesto oo hargeysa jooga.
kusoo dhawaada barnaamijkeenni sooyaalka dhaqanka oo aad ka dhagaysataan idaacadda v o a. barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanku maanta wuxuu idinka imanayaa magaalada hargeysa, waxaana idiin soo jeedinayaa anigoo ah xamse cali jeesto. waxaa maanta barnaamijkeenna inuugu martiyaa cabwaan dhaqanyaqaan mawlid aadan biixi, oo aanu ka waraysan doono dhaqashada geela, suugaanta, taariikhdii hore ee ulxaa geelu, colaadaha soomaalida, iyo sheekooyin kale oo ku saabsan geela. haddaba ku soo dhowo barnaamijka.
Aad baan ugu dhowahay xamse, adiga iyo idaacadda iyo barnaamijka waa ku dhowah.
Aad baad u mahadsan tahay. Halkeebuu ka yimi geelu?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta geela dee guud ahaan waxa uu ka yimid yahay nimcooyinka ilaahay nagu galladay aanu leenahay, ee aadamaha ilaahay soo raaciyey si ay uga faa'iidaystaan. xilliyadase dhaqashadiisa lagu baraarugay waxaa la yidhaahdaa ilaa 5,000 oo sannadood ka hor ayaa dhaqashadiisa geela halka kuruus leh la dheefsaday. geela labada kuruuslena waxaa la yidhaahdaa waxaa isna la dheefsaday in ku dhow 1,500 sano. laakiin haddana aadamuhu waa wax iska qodqod badan yahay. waxaa jirta sheeko caana oo la yidhaahda geelu asalkiisu jimbuu ka yimid. waxaa la yidhaahdaa ilmo nebi aadan habiil iyo qaabiil kolkii dhagartu kala gaadhay, qaabiil wuxuu u baxsaday dhulka Yaman. dhulka Yaman reerkuna waxa uu deganaa Dimashiq. buuraha dhaadheere Yaman isagoo ku dhex jira ayaa wuxuu la kulmay jin goobta degaan ku ah. jinkii bay isu dhowaadeen oo uu la xididay, inan bay siiyeen. muddo doora kolkii uu halkaanagi ku ahaa ayuu ku dhex qalooday, oo ay suuragal noqon weyday inuu la jaanqaado iyaga, maadaama iyagu ay maaragtay habeenkii nool yihiin oo maalintii furdaan. aadamuguna uu maalintii dee shaqeeyo, habeenkiina uu seexdo. wuxuu ka durraantay markaa in lagu celiyo ciddii uu ka yimi, la dhexdhexaadiyo. jinkii dabeeto waxay garteen in codsigiisa loo fuliyo. abi aadano markaa hindiya ku maqnaa baa la wariya. markii uu yimi in la yidhi diyadii qaado. geelu markaa dadku muu dhaqan jireen, xoolo jinbuu ahaa. waxay garteen jinkii markaa inay u xulaan geel, laakiin geelaas uu noqdo geel aan taran samayn, oo hashu markay galoofta tahay, oo marka aanay irmaanayn ee aan cana laga maalahaynin, rimanayna oo aan laga filinahaynin de inay wax dhasho. boqol halaad bay mareen ama xuleen ama sooceen. nasiib wanaag, boqolka halaad waxaa ku jirtay hal dabala. hasha rimani way goojisaa, oo goojadaasi astaan waxay u tahay inay caloosha wax ku sido. maadaama aanay hashari dib lahayn, dee sumad lagu gartaa ma jirto, kolkaasi way rimaneen. boqolkii halaad baa aadamaha lagu doonsiiyey. hashii dabada la'ayd baa nasiib wanaag waxay dhashay qurbac ama labood. laboodkaasaa uu ka tarmay geela aadamuhu uu dhaqma, geela aadamuhu dhaqda, halkaasuu ka tarmay baa la yidhaahdaa. laakiin sida dee xaqiiqadu tahay, geelu waa nicamka ilaahay nagu galladay ee qur-aankana ku soo arooray in ka badan 33 goor, iyadoo ilaahay ina leeyahay nicamkiisa iyo sida loo jecel yahay iyo abuurtiisa iyo hanaanka eeba ugu farayraystay iyadoo lagu soo bandhigay.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay mawlid aadan biixiye abwaane. waxaa jirtaa soomaalidu inay aad geela ay u ixtiraamto ama ay u hirgeliso. haddaba soomaalida dhexdeeda meeqaam sare, maadaama oo aad sheegtay inuu ku dhexlaaa, ma jirtaa hab aan ahayn inay magta iskaga bixiyaan ama waxtar uu u lahaa soomaalida geelu?
dee horta geelu soomaalida meel adag buu ka istaagay. soomaalida meel adag bay geela ka taagan tahay. noloshoodana waxay aaminsan yihiin inuu yahay lafdhabar. allah u naxariistay cumar austreeliya ayaa gabayadiisa mid ka mid a wuxuu ku yidhi, waa dhagax naf loo haysadaa dhigay ilaahaye, waa dhabarka seedaha ku yaal sidigta dhaameele. hadhaaba adag haddii aanu ka bixin laguma dhaateena ragga laxaha sii dhowray uu dhaqasho waa geel. Dhinac cabdalla xasanna wuxuu yidhi geelu waa halbowlaha naftu ka haldhag leedahay. Mar kale wuxuu yidhi hale waa nin hooyadii nin kastaba haystee. Afar foollahaaba mooye aan abkala baran abaydimiyahay. Sugaanta aynu soo qaadnay dhammaan waxay muujinayaan waxtarka iyo dheefta mugga leh ee geela uu nolosheenna ugu fadhiyo. Aadamaha lafdhabartu kama maarmo oo waata uu ku ciidamiyo geeluna soomaalida lafdhabar buu ah una yahay una ahaan doonaa ilaa timaadada. Waxyaabaha geela uu haddaba faa'iido ku lahaa waxaa ka mid a marka magta laga yimaado. Kow, dee waxay ahayd ishii nololeed ee lagu tiirsanaa daruuriyaadka nolosha caanihii la dhammeeyey dee geela laga helay. Waa ta koowaad. Waa ta labaad ee ninku marka uu guursado ama uu guur maago dee wuxuu ka helayey geelu oo geelaa uu ku guursanayay. Xasan tarabeellaha u naxariistay wuxuu gabay ku dare bilcan gabadha kuu iibi iyo baaltukow faras. Waa laba shay, faras baad ku iibsan kartaa aad ku dagaalanto, maadaama aynan gaadiidkan motorada aynan lahaan jirin, farduhuna aynoo ahaayeen gaadiid. Gaadiid keliya waxaad ku iibsan kartaa dee waa nin geel leh. Gabadh qorax leh ama dee meel wanaagsan ka soo jeedana waxaa kuu hirgelinayay inay kuu fududaataana waa geel. Bustayaal xariir iyo furshaan baarax kuu gogoliye, bir cagaar laguu geliyey iyo baholo kaasa. Kaa geelu dheeftiisu waa intaa uu gabyaagu tixda ku xusay. Sidoo kale faa'iidada geelu uu leeyahay, ninka haybad buu siiya, waa ninka boqol halaad leh iyo ka badan, dee waa nin haybad leh oo lagu soo xirto. Xitaa waxaa la xusaa ninku marka uu boqol halaad yeesho, inta uu isfeero qaawiyo, inuu xerada hor fadhiisto si loo gartay in geeliisu boqol gaaray. Markaa nin boqol halaad leh ama ka badan leh wuxuu ahaa nin maamuus gaara leh oo talada marka reerku goynayaan ilaa uu soo fadhiista aan lagu dhiiranin hore go'aanka loo qaato. Marka haybaddii, noloshii, gobonnimadii, dhammaan noloshii oo dhan, wixii quruxda lahaa oo dhamma waxa uu ku taxanaa geela.
In aad iyo aad baad u mahadsan tahay abwaane. Geel wuxuu leeyahay soomaalidu ay dhaqataa, haddaynu gudaha usii galo noocyo kala duwan, hadday noqoto markuu dhasho, markuu dhexdhexaadka yahay, markuu weynaado, bal haddaba haddii aynu u sharaxno dhallinyarada magaalo ku dhalatay geelu jaranjarooyinka nololeed u maro.
Aad baad u mahadsan tahay. Dee soomaalidu horta dee geela aad bay ugu takhasustay oo waxay ka gaadhay dee meel aan la sawiran karin aqoonta. Markaynu geel ka hadlayno, horta dee geelu laba u qaybsamaa, goodir iyo cayuun baa la kala yidhaa. Goodirku waa geela xiisan, waa nooca jinsigan ka hadlaya. Qolana cayuun baa la yidhaahdaa, waa geel inta badan suubaha iyo garbaha iyo waxay ku leeyihiin gaameelo ama dhogor badan. Kaasu waa xagga jinsiga iyo noocyadiisa. Marka laga hadlayo xagga midabkana, waxaa sheegaysa heesta tidaahdaa sideed suulley, sagaal midabley, soddon magacley, ninba si u dhaqay. Oo geelu dee waa saddex midab, waa caddaan oo qoricad iyo dayrcad iyo xoosha, dee waa casaankii oo maygiya, waa madowgii oo madowbacadkii iyo huubaygiiya. Markaa midabkiina saddexdan buu noqonayaa. Marka korriimaha dee laga eegayo, markay nirigta yari dhalato dirix baa la yidhaa. Marka ay xoogaa jirtay ee ay maaragtay tallaabada adkaysana baalcas baa la yidhaa. Oo ninkii xasan tarabi gabaygiisa wuxuu lahaa, wuxuu leeyahay qaambulad leh iyo baarqab iyo goole, wuxuu leeyahay rimay baayirtay oo baaxad loo shilise, wuxuu leeyahay ramad buuxiya iyo baalcasay nirigii, wuxuu leeyahay baabuur la raro oo biya sida. Dabeeto waxay noqonaysaa aaran ama qaan buu noqonayaa. Dabeeto qaalmaha weyne horweyntaa buu noqonayaa, duqay buu noqonayaa, awrkii baarqabay geela loo soocay in lagu darsaduu noqonayaa. goolkii la dhufaanay ee aan ridaygana aan ahayn, dee awgiilnaan lagu darsanay buu noqonayaa, awrkii la dhufaanay ee ridayga ahay reerku raranayay buu noqonayaa. Taasina waa hanaanka macaamilkii looga faa'iidaysto.
halka aad nagala socotaana waa idaacadda v o a iyo barnaamijkeeni seeska dhaqanka. waxaa maanta barnaamijka marti noogu ah ciwaan mawlid aadan biixi oo ah dhaqanyaqaan, sugayahan quraa iyo welibana falanqeeya dhaqanka. ee su-aashaan weydiinaynaa waxay noqonaysaa waxa jirtay soomaalida dhinaca kale haddii aynu ka eegno colaado fara badan oo sababay, marka inagoon gudaha u daadegahaynin dagaaladii caanka noqday ee geela ka dhashay, bal maxaad ka sheegi kartaa?
horta in geel la yeeshaa gobonimo ahay. ninku inuu geel yeesho waxa uu u mudanayay wax walba. dhaqaaleya geel weyna ka dhexeeyaa. aydin geel hadba waa ninkay xeradiisa ku dambayso. maahmaahdan iyo tixdanba waxay sheegayaa inaad geel yeelata horta waa daruuri. kayn xabada badan oo ku xarbiyey oo xinjiritaal xayaad ololaay olay joogtaba qoro go-aan iyo qaar rag baayaal oo lafaa quban. daraaddaabaa diiradlaha qoray degta loo suray, daraaddaabaa diriday engagan loo dalooshoon looga daba tegay. dhammaan sugaanteenna kolkaa dib ugu noqoto waxaad dareemaysaa in geelu yeelashadiisu ay tahay hawl iyo indhib laga muto. waa qodobka koowaad. inaad ilaashato oo aad difaacataana waxay keenaysaa hawl kale, maadaama geelu gobonimadii ahaa nin kastaa wuxuu ku dadaalayay sidii uu geelu heli lahaa. marka sooyaalka dib loo raacana waxaa ku jira duulaamo badan oo inta meel lagu duulay geel la soo dhacay. geelasha la dhacay dayax weerar baa ka mid ah, miinan lo oo sayidka laga dhacay baa ka mid ah, indha badan ayaa ka mid ah. geelashaa la kala qaaday, xitaa aniga awooga geel baa laga qaaday, isna wuu soo qaaday. waa dhaqan iska waxay ahayd bulshadu ay lahayd in geel la kala qaado, la kala dhacsado, la kala rito. waxaanay ahayd ee taariikha la soo maray oo dee sugaan fara badan ayaana laga jiray. geela inta badan soomaaliduna marka qof geel laga qaado waxay yidhahdaan qofkan oo keliya geeli lagama qaadine, waxaa geela laga qaaday qabiilkao dhan. sidaa awgeed baa marka qof geel laga qaado eedda loo wada saari jiray qabiilkao dhan. taasi waxay keenaysay markaa in geeli la wada ilaashado oo watan geela loogu heyso markay tuban tahay amba kala taal ama lala tago waa toleeyo looma kala tago. geel lagaa qaado waa in tolku soo dhiciya, sababtoo ah dhicintiisa sharaftii tolkaa ku xidhan. fikir noocaasa ayay soomaalidu ka aaminsanayd geela. xilliyadan dambena dee geeli waa la dhaqdaa oo sidii si ka dheef badan ayaa loo dhaqa. salahaan ninku geel buu dhaqayaa, xerow ku haystaa maalintii, wuxuu keenaya magaalada dee caano badan, laga yaabaa bishii ninkaasina soo xareeyo lacag miisaaniyad aada u badan. markaa geelu de wuxuu ahaa wax nolosheena si weyn ugu lifaaqan oo si weyn inoo dhex galay oo si weyn inoo xulay. ka maanta joogaana wuxuu ku hamiyayaa geel inuu yeesho, ka haystaana wuxuu ku hamiyayaa siduu usii kordhin lahaa, waayo geelu waa noloshii, geelu waa qaayihii, oo caanihiisibaa iyagu de faa'iido leh, oo gaadidsigiisibaa faa'iido leh, oo dhan kastood geela ka istaagtaba afalaa yanduruuna ila libili kayfa khuliqat baa ka hortaala. ninkanna wuxuu ilalibili eebaaba yidhi aada u fiirsada ee aayadaha waxaa loogu daray waa umar culus ee iimaanku wuxuu shaabacaa aragtidaasi.
sugaanta aad soo hadal qaaday haddii aynu kusii socono, ma jiraan laba ama saddex sugaamood ama halkudhig ama mahmah oo geelu soomaalida dhexdeeda kala ahaa marka dhanka sugaanta loo eego?
geel waa geel, wixii gooyaana waa geel. qoruun aan geel lahayn iyo qabiil aan faras lahayn midna qiimo ma leh.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay mawlid aadan biixi oo ka mid ah dhaqanyaqaanka iyo sugaanyahanka bahdafanka. waxaanu kula kulanay magaalada Hargeysa. waxaanu intaa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeen. waxaa idiin soo saaray oo idinla socodsiinaya Xamse Cali Jeesto. waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo fiyamaanilah.
halka aad dhegeysteen nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. markana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha Islaamka.
kulanti wanaagsan idinkiinba khiyaarta aadna dhegaysanaysaan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Sidaad hore ugu akhrisateen idaacaddeenna v o a da wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistaan ayaa sheegtay inay duqeymo ka fulisay gudaha Iiraan oo ay ku bartilmaansatay kooxo gooni u goosad ah laba maalmood kadib markii ay Tehraan ku dhawaaqday inay weerartay saldhigyada maleeshiyaadka xiriirka la leh Israa'iil ee ku sugan gudaha Pakistaan. Warbaahinta Iiraan ayaa sheegtay in dhowr gantaal ay ku dhufteen tuulo ka tirsan gobolka Sistan iyo Buloshistan oo xuduud la leh Pakistan, waxaana ku dhintay 3 haweenah iyo 4 caruur ah oo dhammaantood aan Iiraan u dhalan. Khubarada haddaba ka faalloota arrimaha gobolka ayaa qaarkood aaminsan yihiin in dagaalka qasa ay ka mid tahay sababaha uu u fidi karo oo gobolkaasi dagaalku. In Iiraan iyo Pakistan ay isu geystaan duqeymo xilligan saameyn intee le'eg ayay keensan kartaa? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Injineer Axmed Abdistoon oo ka faallooda arrimaha Islaamka degana magaalada Ashafil ee dalka Britain.
Waa mahadsantahay Cabdixaafid. Runtii dagaalku waa fiday oo gobolka oo dhan buu ku fiday. Haddaad hadda eegto dhinaca badda cas Yemen, dagaalku waa u fiday oo waata lagu dagaalamayo. Dhinaca Siriya iyo Ciraaq waa u fiday dagaalku, waata Mareykanka uu duqeymaha ka geysanayo. Laakiin waxaaba kasii darana haddana in Iiraan ay ku soo biirto duqeymihii iyadoo la adeegsanayay magaca argagixisada. Waxay duqeeyeen waddanka Ciraaq gudihiisa, waqooyiga Ciraaq, waxay duqeeyeen waddanka Pakistan. Arrintaas waxay keentay Pakistan lafteedu inay ka jawaabto. Marka dagaalku gobolka waa ku fiday oo gobolka dhan baa hadda ololaya, meel halisana wuu marayaaho waxaa dhici kartaba dagaalku inuu intaas kasii fido kana sii kululaado.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in tiro argagixisa lagu diray intii uu socday howlgalka ah oo lagu saleeyay xog sirdoon ah, iyada oo ku tilmaantay weeraro xidhiidh ah oo si heersare ah loo agaasimay oo lala beegsaday goobo ay ku dhumaalaysanayeen argagixisadu. Pakistan waxay si buuxda u ixtiraamaysaa madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ayaa bayaankaasi lagu sheegay. Ujeeddada keliya ee shaqadaasi loo qabtayna ay ahayd in aanu raadinno ammaanka Pakistan iyo danaha qaranka, taas oo ah mid aad u muhiim ah oo aan la carqaladayn karin. Haddaba weerarada dal uu dal kale gudihiisa ku qaado iyada oo la beegsanayo argagixiso intee ayay kordhin kartaa xasilooni iba daro baahda? Waa kan mar kale Injineer Axmed Abtidoon.
Waxaa kale oo hadda dagaalka ku soo kordhay in maceeshadii isku socodka maceeshada iyo beecmushtarka badda cas oo dhan uu istaagay, oo hadda aanay maraakiibtu marnaba maaratay ka wada leexdeen kadib markii canshuuraadkii iyo inshuuraysyadii cirkaas uu kuda. Waxaa la leeyahay halkii konteyner ayaa waxaa fuushay lacag ka badan $10,000 calaa konteyner, maadaama ay ka wareegayaan maraakiibtu oo Afrikada galbeedka marayaan halkaa iyo Pacificga mataqaana ay marayaan. Marka taasna iyada lafteedu aafadan amni darada waxaa kasii daranba aafada dhaqaale ee caalamka ay arrinta tanu soo food saarayso, iyadoo haddeertaaba recession iyo maaragtay sicir barar laleeyahay waa laga soo baxayaa, in haddana tanu ay timaado waxay ku tusaysaa marxaladda khatarta ah ee gobolka bariga dhexe kasta ka taagan iyo weliba jasiiradda carabta oo guud ahaanba.
Ilo ka tirsan sirdoonka Pakistan ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in duqeymaha ay fuliyeen diyaarada milatari. Sarkaal ka tirsan sirdoonka caasimadda Pakistan ee Islaamaabad ayaa isaguna sheegay in ay ciidamadoodu qaadeen weeraro lagu bartilmaansanayo dagaalyahanada Baloch ee ku sugan gudaha Iiraan. intaasi ayay dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Daawud Ismaaciil ah ayaana soo diyaariyay idinla socodsiinaya tiri inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimac wanaagsan.
halkaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo imanaysa Washington. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayna baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tani kulan dambe waa dhammaan baahda laanta af soomaaliga ee v o a washington. Idinle sidaas iyo nabadgelyo.